Takže tak, téma dnešního kázání vychází vlastně z naší rodiny, protože jsme se setkali, občas se setkáme s nějakou situací, kterou nevíme jako vůči ostatním lidem, jak řešit. A tak jsme se s Irčou bavili asi před týdnem a 14 dny, co to vlastně znamená nastavit druhou tvář. Tak jsem si pak na začátku týdne řekl, tak to zkusím prozkoumat to téma. Takže to je ono. Na úvod přečtu z Matoušova evangelia z 5. kapitoly tuto známou část. Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Tak, myslím, že jde o jednu z nejznámějších pasáží Nového zákona, která se dostala do obecného povědomí, ale její výklad není jednoduchý. Co znamenají tato Ježíšova slova? Znamená to, že máme být rohoškami pro ostatní, máme se nechat být znovu a znovu, máme být slabí vůči vzlu a máme být pacifisty, nebo až jsem našel termín náboženskými masochisty. A nastavit druhou tvář totiž není součástí naší přirozenosti. Jaká je přirozená reakce, když vás někdo udeří do tváře? Nevím, tak dobře, každý jiný může to z toho představit. Ale asi je tam ta snaha vrátit úder. Nebo nějakým způsobem se pomstit. Prostě, že jo. Kristus nás chce dovést k hlubší změně nás samých. A proto upozorňuje, že ano, ono bylo řečeno oko za oko a zub za zub, ale podle něho už nestačí dodržovat jen literu zákona, ale má nám jít především o jeho ducha. Vezmeme-li v potaz kontext celého Nového zákona, tak Ježíš nepřišel proto, aby se pomstil, ale přišel z té pozice lásky. Nejen, že máme nastavit druhou tvář, ale máme jít o míly dále, než nás už jít donutili. Takže tam jsme určitě v pozici, nebo jsme tlačeni do pozice někoho, kdo udělá víc, než se od něj očekává, i když k tomu byl donucen, takže se mu původně nechtělo. Na druhou stranu Kristus říká, že první budou poslední. A to jsou takové dvě myšlenky, které jsou trošku spojeny. Máme udělat víc, než jsme byli donuceni, abychom udělali, a první budou poslední. Z pohledu světa se jedná o převrácení jak očekávané reakce na útok, tak i na pořadí důležitosti lidí. Ježíš tady představuje myšlenky, které opravdu jsou proti tomu, jak to normálně je. No a vrcholem tohoto opačného přístupu vidění věcí je: milujte své nepřátele a modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Tyto myšlenky, všechna tato slova Ježíš řekl během svého slavného kázání nahoře. A na jeho konci se můžeme dočíst, jak na to reagovali ti posluchači. Tam je napsáno: když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a a ne jako jejich zákonníci. A to s tím možná souvisí tak trošku, ale oni nad tím žasli, protože i viděli ty věci, které on dělá. Takže i když nám může připadat proti naší srsti, nastavit druhou tvář nebo jít o tu míli dál, tak nemůžeme ty slova jen tak schodit ze stolu, protože je prostě řekl Kristus a ten dokázal věci, které nikdo jiný nedokázal, a tak bychom nad tím asi taky mohli žasnout. Úder do tváře může být jak fyzický, s tím se naštěstí v našem světě asi moc nesetkáme, aspoň doufám teda, ale v přeneseném významu může jít i o verbální urážku. A to je asi to, jak to Ježíš myslel, kromě toho fyzického úderu i ten verbální úder. A v podstatě Kristus říká, že když nás někdo urazí, tak ať. Tak nás prostě urazil. A že jsme šokováni a no, to nemá být úplně naše reakce. Urážkou prostě nemáme uplácet urážku. Máme nastavit druhou tvář. A vím, že to je tvrdý, ale tak je to prostě napsaný. Ale je tady zase druhý extrém, který může pramenit z určitého způsobu pochopení, a to je přístup k pacifismu. Já nevím, jestli víte, co to pacifismus je, co to slovo znamená, asi víte, ale já to vysvětlím. Pacifismus je směr, který odmítá jakékoliv násilí za jakýchkoliv okolností. Třeba pacifisté, i kdyby naši zemi napadla jiná země a chtěla si ji vzít, tak pacifisté budou říkat, že ani v této situaci nemáme právo použít násilí. Ale Ježíš to také nemyslel. Ježíš tady mluví o osobní životní situaci toho jednotlivého člověka. Ježíšovo nastav druhou tvář je cestou zabraňující pomstě za osobní urážku. Tato myšlenka se v písmu objevuje i jinde. Já tady přečtu zase, aspoň pro křesťany známou část z listu Římanům z 12. kapitoly, kde je napsáno: je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Jde tady o osobní záležitost a není na místě používat i v jiném kontextu. Ježíš svými slovy nastav druhou tvář nestanovoval zahraniční politiku státu a nerušil soudní systém. Zločiny samozřejmě stále mají být vyšetřovány a stále mají být trestány. A války se budou stále vést. Tady mluvíme o osobní rovině. Při pročítání různých názorů na tento verš lze narazit i na poměrně známou poznámku týkající se kontextu Ježíšovy doby. Já vám ji přečtu, protože se často vyskytuje a sami si nějak rozhodněte, jestli na to lze aplikovat nebo ne. Já nevím. Ale viděl jsem ji tak často, nebo je tak známá, že ji nechci překročit. Určitě jste ji slyšeli. Za Ježíšovy doby byl Izrael okupován Římem a Římané Židy považovali za druhořadé lidi. Neuposlechnutí příkazu římského vojáka mohlo být následováno úderem hřbetu pravé ruky do pravé tváře. Myslím, že tenise bychom to řekli backhand. A nešlo o úder rovného s rovným, ale o úder osoby nadřazené, osoby podřadné, níže je postavené. Šlo prostě o stanovení sociální třídy, společenského postavení. Šlo tedy v prvé řadě o útok na důstojnost. nastavením druhé tváře, když to ten dotyčný, který dostal ten úder, nastavil druhou tvář, tak ten římský voják nebo kdokoliv jiný byl nucen použít úder pěstí, ne hřbetem ruky, což ovšem znamenalo uznat protivníka za sobě rovného. Podle tohoto úhlu pohledu, který vychází z kontextu té doby, tak nastavení druhé tváře nebylo jen pasivní reakcí na první úder, ale statečným krokem odvahy vůči utlačovateli. Ať už je tento výklad pravdivý či ne, křesťané nemají vykonávat mstu za urážku svých práv či důstojnosti. Trošku odlehčení tématu, asi jste četli v knihách z předminulého století o těch duelech. Jo, asi jste četli Tři mušketýry, tak tam D'Artagnan na začátku knihy se potká s těmi svými třemi budoucími přáteli. Zvláště, jestli víte, jak se jmenujou, můžete si říct v hlavě, já vlastně budu zkoušet. Ale bylo to Athos, Porthos a Aramis a každého z nich nějak urazil, nebo nějak se prostě dostali do křížku a pak si vždycky dojednali duel. Jo. Také se řešili kdysi ty osobní problémy. Tady D'Artagnan se s Athosem se s ním srazil na ulici. Už jenom tahle srážka vedla k tomu, že si napoledne sjednali duel. Takže potom se stalo, D'Artagnan se posmíval Porthosově šerpě a tak si s ním sjednal duel na jednu hodinu, čili hodinu po Athosovi. A potom je zase, takže D'Artagnan měl poměrně rušný program mezi první a druhou hodinou. Nakonec k těm duelům nedošlo, oni se zpřátelili, ale tohle je samozřejmě tak pro usmání. Ale ono nejde jen o uměleckou představu. Takové duely se odehrávaly a někdy končily nesmyslným z našeho pohledu krve prolitím. Není v kontextu tady toho nastavení druhé tváře za osobní urážku přece jenom moudřejší volbou. Tak mimochodem, snažil jsem si zjistit o těch duelech, kolika k ním došlo, nebo jak to bylo časté, tak jsem našel, že mezi lety 1685 až 1716 francouzští důstojníci vedli asi 10 000 duelů, o kterých máme záznamy, ale padlo v nich v uvozovkách jen 400 lidí. Z 10 000, jo. Tak, v Anglii to bylo horší, tam bylo jenom 1000 duelů, ale úmrtnost byla 15%. Tyto duely byly populární i mezi lékaři a dokonce i mezi právníky. Ale pak se stalo nelegálním, takže dneska už to neznáme. Abych se vrátil do Nového zákona. Tak, Ježíš samozřejmě svým životem byl příkladem nastavení druhé tváře. Před svými žalobci byl sticha, ale nesvolával pomstu na ty, kteří ho křižovali, ale pronesl zase tu známou větu, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Můžeme v písmu najít nějaký jiné místo, které podobný postoj podporuje. Zase třeba první list Petrovi, tam je další pasáž, já ji přečtu. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte. Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodpalal se spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. Já nevím, jak to máte vy, ale člověk si říká, a tak tu Bibli už přece pár let čtu a nějak už tak trošku očtený, že jo. Ale přiznám, že když jsem si znova přečet tu větu, ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. Já se přiznám, že tohle je teda pro mě těžko zkoustutelný. Že člověk pořád má asi co zlepšovat, bych tak řekl. Podobný příklad je třeba na konci knihy Exodus. Asi si vzpomenete, kdy Josef se tam znova setkává se svou rodinou a teď to, co s ním ti bratři provedli, no tak to nevím, jaký druh pomsty by vyrovnal to, co mu provedli. Ale jo, tam je napsáno, pak přišli bratři sami, padli před ním a řekli, tu jsme, měj nás za otroky. Josef jim však odpověděl, nebojte se, což jsem Bůh? Vy jste proti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Nebojte se už tedy, postarám se o vás i o vaše děti. No, to je teda výkon, to teda já bych rozhodně nedal, ale je tam zase ten vidět ten přístup, kdy on byl vlastně v pozici moci, on s nima opravdu mohl udělat, co chtěl, že jo, přesto zvolil tuto cestu, tak dobře. Naším úkolem je odpovídat na urážky pokorně a s odvahou. Nemáme být otloukánky, to rozhodně ne, ale máme překonávat zlo dobrem. Nejde tady o bezbřehý pacifismus, i když i takové názory jsem zachytil, ale o sílu neodpovídat urážkou na urážku, ale nastavit druhou tvář a tím snad i ukázat zlému, čeho se dopouští. Člověk si řekne, no to jsou pěkný slova, že jo, ale jak to v praktickém životě aplikovat, jak to dělat. No. V praktické rovině, jak reagovat na urážku a možná i ponižování. Můžeme nahlas pojmenovat, co se děje, možná i to, jak se cítíme, ale nemáme se mstít. Myslím si, že velkou moc tady hraje modlitba, která aspoň nás uklidní. Ale jsou samozřejmě situace, kde musíme používat zdravý selský rozum, lidský rozum. A už ty situace řešit jinak. Jestliže žena má muže, který bije násilnického muže, nebo nadřízený v práci nás prostě naprosto očividně šikanuje, tak nastavení druhé tváře neznamená, že říkáme, že je všechno v pořádku, že se to pořád necháme líbit. Někdy je prostě potřeba nastavit si hranice, nebo prostě z té situace odejít. Třeba z práce, já nevím, jo, někdy. Samozřejmě, myslím si, že tady musíme používat zdravý selský rozum. Protože cílem nastavení druhé tváře není uvést sami sebe nebo jiné do nebezpečí. To není tím smyslem. Už jsem skoro na konci, je to krátké slovo. Já jsem se zamýšlel, jestli z osobního života bych se mohl o něco podělit, kde jestli člověk něco takového zažil. Já si myslím, že trošku jo. V mém životě nepůjdu moc do podrobností, ale setkal jsem se v mém pracovním i osobním životě se situacemi, kdy jsem vlastně byl konfrontován s někým, kdo by se dal nazvat nepřítelem, nebo se prostě jednalo o psychicky náročnější situace. A určitě jsem měl to nutkání k nenávisti, k pomstě asi ne, nevím přesně, jak bych zrealizoval duel, jo, ale určitě ta nenávist ve mně byla. A dost se to ve mně vařilo. Tak zase pro usmání bych to odlehčil. A to často mám při čištění zubu. Když si čistím zuby, tak to trvá ty 3 minuty, že jo, se snažím dodržovat. A během těch 3 minut ta mysl jakoby nemá co na práci. A tak mě někdy nabízí opravdu dost zvláštní věci. A tak mě nabízela i tuto věc, tu nenávist vůči někomu, nebo prostě jako naštvanost velkou. Ale zjistil jsem, že prostě žít v té nenávisti není příjemný. Je to, otravuje vás to. Není to cesta k nějaké spokojenosti a není to cesta k řešení toho problému. A můžu dosvědčit, že pokud člověk přiměje sám sebe a za ty lidi se bude modlit, tak došlo k uklidnění té situace. Došlo k uklidnění ve mně uvnitř a i potom i ty vnější okolnosti se změnily. Nevím, jestli z důvodu toho, že jsem se nejdřív uklidnil já, anebo se něco stalo venku, to nedokážu posoudit, ale myslím si, že ta cesta nenávisti nevede k vyřešení té situace. Ale ta modlitba za toho člověka, i když ho prostě nemáte rádi, tak se prostě modlit, prostě ať se mu vede dobře, ať je to dobrý, tak myslím, že to je ta lepší cesta. A samozřejmě člověk by si měl sám dávat pozor na to, aby on sám někoho neurazil, i třeba nechtěně. Plně závěrem lze zopakovat, že Kristus přišel, aby ukázal rozdíl mezi svatostí a pokrytectvím. Že? To on vytýkal pořád těm náboženským vůdcům. Mezi opravdovou změnou charakteru a jen povrchním dodržováním zákonu. To je to, co po nás chce, ta změna charakteru, že jo? Nastavit druhou tvář prostě. A proto to není jednoduché. Máme mít soucit a respekt druhému. A toto je ta správná cesta. Lhostejnost a nenávist není ta správná cesta. No a tohle všechno platí i v naší době, kdy stále v sobě objevujeme spoustu prostoru pro zlepšování. Takže já chápu, že asi jsem neodpověděl na tu otázku, jak jednat v každé konkrétní životní situaci, co to přesně znamená nastavit druhou tvář, ale podle těch informací, co jsem zjistil, tak prostě nemáme se mstít. A ano, musíme tady jít proti nějaké své přirozenosti a rád bych vás povzbudil k té cestě modlitby, která si myslím, že je správná, ale znovu bych rád zopakoval, že neznamená to, že si máme nechat všechno do nekonečna líbit. Tak to míněno není. Tak hodně štěstí při řešení životních situací.